นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาทิสีลังปฏิฐาจะกัลยาณนันจะพุทธกังประมุขขังสัพพธรรมทานสัพพธรรมานังตัสสะสีลังวิโสทะเยณโอกาสปัจจุบันอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่ได้จัดได้มีการเทศปรารภเหตุแห่งวันสำคัญของพวกเราทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมท่านพุทธบริษัทของวัดพิเศษการเพราะวันนี้เราถือว่าเป็นวันมงคลของเราที่เป็นวันที่เราได้บุคคลสำคัญมาเป็นที่พึ่งที่เคารพของเราคือเป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกซึ่งเราหาคำแปลชื่อนี้กันมาเมื่อกี้ก็ถามพระมหาเยินมหาเยินก็บอกว่าชื่อนี้แปลว่าเป็นยอดแห่งความบริสุทธิ์อย่างงดงามบุคคลจะบริสุทธิ์ได้นั้นน่ะต้องบริสุทธิ์ด้วยศีลพระเดชพระคุณของเราเนี่ยท่านบริสุทธิ์ด้วยศีลอาตมาถึงกล่าวไม่เชิงยกย่องแต่เป็นความจริงว่าพระเดชพระคุณนี้เป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ทรงธรรมและทรงสมณศักดิ์อย่างนี้เป็นศักดิ์ศรีแก่วัดวิเศษการเป็นศักดิ์ศรีแก่พวกเราเมื่อถึงวันเกิดของท่านท่านก็ได้บำเพ็ญบุญอย่างเมื่อวานก็มีเทศมหาชาติญาติโยมก็มามากเป็นพิเศษและวันนี้ก็มีการเทศนามีการไหว้พระรับศีลฟังธรรมเดี๋ยวก็ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมท่านสาธุชนและเป็นกำลังใจให้พระเดชพระคุณผู้ไม่ประมาทในวัยเมื่อถึงวันเกิดท่านก็ระลึกว่า1ปีผ่านมาแล้วตอนนี้81ปีผ่านมาแล้วท่านก็สร้างบุญสร้างกุศลทั้งที่โดยปกติแล้วการออกบวชของท่านสง่างามมากศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอดจนได้ปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็พัฒนาวัดวาอารามโดยไม่ไปขอใครนอกจากนั่งพูดอยู่ในอุโบสถในโบสถ์ก็มีญาติโยมค่อยมาเรื่อยๆซึมลึกมาเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ประกาศชื่อเสียงหรือคุณงามความดีของท่านมากนักท่านอยู่ของท่านเฉยๆโบสถ์วิหารที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นปกติไม่โออาองค์โอถงเหมือนกับวัดวาอารามที่อื่นเหมือนกับนักกราบก็พูดว่าถึงในโกฏยศมากก็ซากผีโกฏเป็นสีศพในใครก็เหม็นสวยแต่โบสถ์โฉดชีโกฏผีเป็นกระท่อมเย็นปราดอยู่หน้าบูชาพระเดชพระคุณอยู่ในกระท่อมสมซ่อแต่ท่านเป็นนักกราบเป็นเพชรในหินเป็นคุณงามความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกปลื้มใจในการที่มาอยู่ใต้ความปกครองของท่านท่านได้สร้างวัดวาอารามได้ทำประโยชน์มากมายให้ความเป็นธรรมแก่พระในวัดแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟคนละเล็กคนละน้อยท่านให้ปัจจัยที่เป็นเงินที่สวดมนต์มาก็ดีได้จากนิจพัฒน์ก็ดีมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนรให้ข้าวไฟพระเนนทุกองค์ที่อยู่ในวัดมากน้อยตามน้ำใจของท่าน อันนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาโดยเฉพาะวันนี้เราได้มาพร้อมใจกันเพื่อฉลองวันเกิดของท่านท่านก็คิดอยู่เสมอว่าเมื่อถึงวันเกิดอายุก็ล่วงเลยมา1ปีแล้วเหมือนกับคำธรรมะที่กล่าวว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีสติหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนาการประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายที่จะดำเนินรอยตามไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสอนไม่ให้ประมาทอย่างผู้รักษาศีลอย่างนี้คือผู้ที่ไม่ประมาทคนที่รักษาศีลดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งแปลความว่าศีลเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นศีลเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลคือธรรมฝ่ายดีทั้งหลายศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งหลายฉะนั้นแล้วพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ครั้นญาติโยมท่านสาธุชนคำว่าศีลนี้เขากำลังระดมกันอยู่เรียกว่าระดมศีลระดมธรรมให้ญาติโยมท่านสาธุชนลงชื่อว่าเป็นชาวพุทธนับถือศีล5เป็นหมู่บ้านศีล5ก็มีอย่างนี้เราก็ได้ทำกันมาวัดวิเศษก็รับนโยบายอันนี้มาเพื่อย้ายญาติโยมท่านสาธุชนลงชื่อลงนามสกุลแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระองค์ไม่ได้บังคับใครให้นับถือให้ถือศีลแต่ชี้ผิดชี้ถูกชี้ดีชี้ชั่วชี้ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรแต่ไม่ได้บังคับใครว่าต้องถือศีลหรือไม่ถือศีลเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยมาถือศีลรักษาศีลตั้งแต่ท่านนั่งฟังเทศแล้วคำว่าศีลนี่คือว่าประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยท่านนั่งเรียบร้อยไม่พูดไม่คุยกันสงบปากสงบคำนั่งอย่างเป็นสมาธิเท่ากับท่านรักษาศีลเมื่อจิตใจท่านรักษาศีลศีลเนี่ยก็ยังฝังรากลึกลงไปถึงจิตใจที่จะทำให้เรามีสติไม่ประมาทศีลชั้นสูงเนี่ยจะฝังรากลึกลงไปถึงสมาธิและปัญญาพระญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบางทีอาตมานั่งนึกอยู่องค์เดียวแต่ที่นั่งนึกเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีความรู้หรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าอาตมาคิดผิดก็ต้องขออภัยในที่นี้ก็อาตมาคิดว่าเวลาพระเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ก็เคยบวชเท่านั้นแต่เวลาศึกเนี่ยเขาเรียกว่าไปลาสิกขาอาตมาว่าไปลาทำไมสิกขาบทของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติแล้วใช้คำว่าไปลาอย่างมหานิคมหรือใครก็ดีเนี่ยใช้คำว่าลาสิกขาที่จริงท่านไม่ได้ลาก็ยังมาวัดทุกวันรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนใช่ไหมวันละเทศบรรพชิตก็ยังดีไม่น่าจะใช้คำว่าลาสิกขาบทของพระพุทธเจ้าถ้าหลานนึกขึ้นเองอ่ะถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยเพราะว่าคิดตามภาษาคนมีมันสมองน้อยอย่างไรก็ตามความดีความชั่วหรือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันต้องเกิดจากสมองสมองเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นบ้านเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศของจิตใจถ้าใครกวาดมันสมองให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนบ้านน่ะอยู่ข้างนอกก็เราจัดให้เรียบร้อยแม้เป็นกระท่อมรู้จักวางสิ่งของให้เป็นระเบียบก็ดูงดงามบ้านใหญ่โตบ้านมหาเศรษฐีทะรกรุงรังก็ดูไม่งดงามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้จัดเรียงพระสงฆ์ให้มีศีลเสมอกัน ให้รักษาศีลรักษาธรรมอยู่ในพระธรรมวินัยมาจากพ่อแม่สกุลที่ต่างกันแต่เมื่อมาอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วดูงดงามอย่างยิ่งอาตมาเคยไปที่จังหวัดนราธิวาสมีญาติโยมท่านสาธุชนมาเยอะวันนั้นเจ้าวาดวัดนั้นอาตมาได้บรรยายธรรมก่อนเขาจะถวายสังฆทานเนี่ยเขาแต่งชุดขาวกันหมดเลยแล้วเวลากล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระปาหานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้คำว่าน้อมถวายเนี่ยเขาเอาของที่ยกขึ้นตั้งลงแล้วกราบไม่ถึงกราบถึงพื้นแต่น้อมกายลงพร้อมกันเป็นกิริยาที่น่ารักมากทำให้อาตมามีความรู้สึกว่าการบวชเข้ามาเป็นพระไม่น่าจะทำความชั่วเลยพระโยมก็นับถือเหลือเกินเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เรามีมันสมองเนี่ยกวาดอะไรออกไปซะให้หมดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหมือนขยะในสมองจิตใจจะได้ทำงานแบบสบายๆเหมือนพระเดชพระคุณของเราเนี่ยถ้าท่านสมองรกรุงรังท่านไม่สอบปริญญาเก้าได้ท่านกวาดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปตั้งลาภผลสการะทั้งหมดไม่เอาตามสมควรสมองท่านก็ไม่รุงรังก็ไม่รุงรังจิตใจของท่านก็งดงามเมื่อจิตใจงดงามท่านก็ศึกษาเล่าเรียนจนได้ประเรียนธรรมเก้าประโยคเมื่อท่านจบแล้วท่านก็ยังมีพระคุณของมารดาที่ท่านยังไม่ลืมท่านปรารภอาตมาเกิดน้ำตาไหลท่านบอกว่าแม่เสียไปแล้วน่าเสียดายถ้าอยู่ตอนนี้แม่คงสบายกว่านี้แล้วก็ท่านไปทำบุญทุกปีที่วัดโพธิ์ตำนานอาตมาถ้าสุขภาพดีก็ติดตามท่านไปด้วยแล้วท่านยังเอาสิ่งของไปบางทีปีนี้เอาอะไรไปแจกโยมพี่ๆน้องๆเพื่อนของแม่ของตัวเองเอาผ้าเอาเสื้อเอาหมวกเอาอะไรไปแจกตามสมควรมีน้ำใจอยู่อย่างนี้เพราะในสมองท่านน่ะมันไม่ได้รกรุงรังด้วยความโลภโกรธหลงมัวเมาทุ่มเฟ้อจนทำให้เสียศูนย์จิตจะปฏิบัติอะไรไม่ได้เหมือนเราอยู่ที่บ้านน่ะข้าวของเกะกะไปหมดตรงนั้นพัดลมตรงนี้ตู้เย็นตรงนั้นแล้วไม่เป็นระเบียบนะเดินอย่างกุฏิอาตมาก็เพิ่งจัดเมื่อก่อนก็รุงรังไปหมดในลิ้นชักนี่เต็มไปหมดไม่รู้อะไรหาของก็ไม่เคยเจอในใจเราก็เหมือนกันนะถ้ามันมีสิ่งที่รกรุงรังจะมีความอาฆาตพยาบาทโลกโมโทสันทะเยอทยานอิจฉาริษยาคิดที่สิ่งที่ทำให้สมองรกรุงรังแล้วจิตใจจะขาดกำลังเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสมองเนี่ยเป็นที่ทำงานของจิตถ้าจิตเราจะดีและประเสริฐก็ต้องปราศสิ่งที่เป็นปริโภคกังวลนี้ออกไปโดยเฉพาะจะพูดถึงเรื่องศีลคือเรื่องศีลเนี่ยมีอยู่3ประการเขาเรียกว่า1เจตนาวิรัติคือยกเว้นด้วยใจสมัครไม่ต้องมารับศีลก็ยกเว้นได้2สมาทานวิรัติคือรับศีลโดยมีพยาน3สัมปัตตาวิรัติคือนึกขึ้นมาจะงดเว้นจากการทำความชั่วโดยปัจจุบันอย่างเหมือนสัมปัตตาวิรัติเนี่ยก็ไม่ได้นึกอะไรเวลาไปเห็นเงินเห็นทองเห็นทรัพย์สินมีใจคิดขึ้นมามีโอกาสที่จะทำความชั่วได้แต่อดใจได้เพราะสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรไปจับไปต้องเพราะพระเจ้าของเรานี้ละเอียดนักมีชาวต่างศาสนาถามว่าทำไมศาสนาพุทธถึงบาปมากนักไอ้นั่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปก็ดูอย่างข้ออธินาทานพระพุทธเจ้าห้ามแม่จับเงินและทองแม้ทองหรือเงินตั้งอยู่เอาเงินไปจับเอามือไปลูบจับนิดเดียวเนี่ยท่านก็เป็นอาบัติทุกกฎทำให้สิ่งของนั้นเคลื่อนไหวเป็นอาบัติทุลักใจยกของนั้นออกไปเป็นอาทินนาฐานเป็นปราชิกปราชิกคือผู้พ่ายในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ละเอียดเหมือนกับแสงสว่างถ้ามีดวงไฟมีไฟ5แรงเทียน10แรงเทียน รามองอะไรก็เห็นเล็กๆน้อยๆว่าเออนี่มันมีฉกปรกอยู่ตรงนั้นไม่ดีอยู่ตรงนี้แต่ถ้าสปอตไลท์500โวลต์อย่างเนี้ยมันเห็นแม้แต่มดตัวเล็กๆนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาอันกว้างขวางไม่มีแสงสว่างใดจะเทียบเท่ากับพระปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาไหว้พระรับศีลคำว่าศีลเนี่ยก็แปลตรงตัวอยู่แล้วคือทำให้กายวาจาเรียบร้อยเมื่อกายวาจาเรียบร้อยแล้วพิจารณาถึงเรื่องศีลให้ดีก็จะลงลึกไปถึงคุณธรรมคือความไม่ประมาทพระที่บอกว่าสีเลนะสุขติยันติจะถึงความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโพกสัมปทาจะถึงความสุขได้ก็เพราะมีศีลจะถึงทรัพย์ได้ก็เพราะมีศีลสีเลนะนิพพติยันติอันนี้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทเยศีลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วควรประพฤติปฏิบัติชำระศีลให้สะอาดทีนี้ศีลเนี่ยเป็นรากฐานแห่งบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยนำไปในภพนี้ในภพนี้ในระยะสั้นๆคนมีศีลก็อยู่เป็นสุขประเทศใดไม่มีศีลลบราฆ่าฟันไม่ทำมาหากินผิดอาวุธขายการฆ่าการแกงกันจนต้องอพยพจากโน่นมานี่จากนี่ไปโน่นเดี๋ยวนี้ก็อพยพในยุโรปที่เราว่าเจริญมากเดี๋ยวนี้มีศพเด็กอายุ5ขวบ6ขวบลอยน้ำมาตายอยู่ริมหาดเพราะสงครามที่ใครเป็นผู้ก่อเราก็รู้และก็ผลที่สุดบ้านเมืองก็ระส่ำระสายทำให้บ้านเราก็โดนกระทบไปด้วยเพราะนั้นคนที่ไม่รักษาศีลไม่ว่าบ้านใดเมืองใดก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนทีนี้คำว่าศีลในระยะสั้นเนี่ยก็ที่เราอยู่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าหรือในสังคมถ้าเรามีศีลก็อยู่เป็นสุขแต่ถ้าไม่มีศีลก็อยู่เป็นทุกข์นี่คือระยะสั้นย่ายาวพระพุทธองค์ยังตรัสว่าศีลเนี่ยนำตัวเราและวิญญาณไปสู่สัมปรายภพทีนี้ในสัมปรายภพเนี่ยคนมองไม่เห็นคือคนเรามีกายกับใจกายนี่เรามองเห็นใจนี่เรามองไม่เห็นใครจะคิดอย่างไรคือเราไม่สามารถที่จะมองเห็นใจของคนนั้นได้แต่มันแสดงออกมาทางกายทางวาจามีความชั่วอยู่ในกายในใจมากๆมันก็ล้นออกมาข้างนอกมีความดีมันก็ล้นออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะรู้ใจใครหรือจะเห็นบาปบุญในชาติหน้านั้นอ่ะมันไม่ใช่ของง่ายซึ่งมีนักปราชญ์ที่เขากล่าวไว้ว่ามหาสมุทรลึกล้นพันนาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้มหาสมุทรลึกล้นก็ยังวัดได้ภูเขาสูงวัดวาโดยกำหนดจิตมนุษย์นี่ไหนยากแท้อย่างถึงอย่างภูเขาอิมาลัยเขาวัดประมาณ9กิโลความสูงที่ก่อกวมที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรประมาณ11กิโลเมตรเขาก็วัดได้แต่ใจคนนี่วัดไม่ได้คนทั้งไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ยังมีการเกิดอีกเราไม่ได้หมดหน้าที่ตรงนี้ตายแล้วยังมีหน้าที่ไปเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องเด็กๆ เล่านิทานให้ฟังว่าตั๊กแตนตัวหนึ่งชวนแมงแมงเม่าที่ว่าไม่รู้จักไฟอ่ะมาเล่นกันสนุกสนานพอตกค่ำตั๊กแตนบอกค่ำแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนตะวันขึ้นเช้าตรู่แดดอ่อนๆลมพัดเย็นๆเรามาบินเล่นกันที่นี่อีกแมงเม่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันมีเพราะเขาจะต้องตายในคืนนั้นเขามีอายุเพียงแค่ปีเดียวรุ่งขึ้นเช้าตั๊กแตนก็ไม่เห็นแมงเม่ามาแล้วก็ไปเจอกบตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างสระตั๊กแตนก็ชวนมาเล่นกันสังสนุกสนานพูดคุยผลที่สุดมันจะพบค่ำอยู่แล้ว ก็บอกว่าเอาละเราเล่นกันมาฤดูกาลหนึ่งแล้วนะฤดูฝนทั้งฤดูเราก็บินเล่นกันอยู่ตอนนี้พ้นฤดูฝนแล้วมันจะถึงฤดูหนาวที่เรามาเล่นกันเล่นในฤดูฝนกับฤดูใบไม้ผลิอากาศกำลังเย็นสบายฤดูหนาวเนี่ยฉันจะต้องไปจำศีลก็เรียกตบจำศีลและเราค่อยพบกันในฤดูใบไม้ผลิถ้าแตนฟังไม่รู้เรื่องใส่หน้าอย่างกับพัดลมไผ่มาไม่รู้เรื่องว่าฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างไรเพราะตั๊กแตนมันต้องตายภายใน1ปีนับจากวันนั้นตั๊กแตนก็ไม่ได้มาหากบก็คิดว่าทำไมตั๊กแตนไม่มาเพราะฉะนั้นเขามองไม่เห็นอนาคตเพราะเขาต้องตายก่อนอย่างไรก็ตามท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงการเกิดแก่เจ็บตายมีจริงอย่างน้อยการเกิดขึ้นดับไปในจิตใจของเราก็มีด้วยกันทุกคนอาตมาได้บรรยายธรรมะมาก็ดูนาฬิกาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้บุญกุศลซึ่งญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติไหวพระสวดมนต์รับศีลฟังการแสดงธรรมฟังการเจริญพระพุทธมนต์และก็มาเป็นกำลังใจให้พระเดชพระคุณได้ทำบุญวันเกิดลุล่วงไปด้วยดีอาตมาก็ขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ในที่สุดนี้ขอให้คุณพระศรีรัตนชัยและบารมีของพระเดชพระคุณพุทธคุณหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อทวดและบุญบารมีที่ท่านเคยบำเพ็ญทุกค่ำเช้าเข้านอนขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพลวัตปัจจัยคือผลบุญผลศีลผลทานขอให้ท่านจงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาพ้นจากความทุกข์โศกโรคภัยให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณพระนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ